Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosunu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Başının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və içəri şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzuluyordum. İçer şehirde imalathanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Denizin lepeleri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şəşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bizə qoşulan dinləyicilərimizi, indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və deyirik ki, Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramımızın mikrofonda mənəv Şahnaz Bəylərqızı. Ünvanlarımız bizi Peklərdə, Hortbörtdə və ya TürkSatda dinləyə bilərsiniz. İnternetdə azadlıqradiosu.az saytında. Bizə həm də Azadlıq televiziyasından, web televiziyadan izləmək imkanlarınız var. Studiyamızın qonağı Mehman Əliyevdir, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru. Xoş gördük, Mehman bəy.
Sağ olun.
Ölkədə baş verənlərlə bağlı danışacağıq. Nə baş verir və proseslər hara qədər davam edə bilər? Başlıq edə dünənki aksiyadan sizin bir də qiymətinizi alardıq bu aksiya ilə bağlı. Siz necə fikirləşirsiniz? Müxalifət, demək, daha doğrusu müxalifətin bir hissəsi o cümlədən də YAP hesab edir ki, bu İctimai Palatanın iflasıdır. Amma, demək, bir qədər sizdən əvvəl İsa Qəmbər studiyamızdaydı. Müsavat Partiyası Başqanı o isə hesab edir ki, əksindən bu İctimai Palatanın gücünü göstərdi. Siz necə dəyərləndirəriz dünən baş verənləri?
Dünən baş verəndir. Demirsinizmi, əlbəttə ki, keçən mitingdən fərqli olaraq bu dəfə biraz sakit keçdi və biz gördük ki, demək olar ki, hakimiyyət kifayət qədər ciddi bu aksiya hazırlaşmışdı, çoxlu polis qüvvələri vardı, küçələr, mərkəzi küçələr demək olar ki, tutulmuşdu, bizdə Azadlıq küçəsinin yenidən deməli asfalt örtüsünü dəyişməyə başlayıblar. 2 il bundan qabaq dəyişiblər.
Aha.
İndi birdən-birə yenə də başlayıblar dəyişməyə. Mən elə bir fürsətdən istifadə edirəm, xahiş edirəm gəlsinlər bizə bu zonaya. Bizdə illər boyu Sovetlər dağılandan sonra yol var düzəlmir. Gəlsinlər bizim o asfaltda, yəni deyək ki, örtükləri olmayan yerdə düzəlsinlər, olan yerdə təmir eləsinlər və s. Yəni, mən hesab edirəm ki, bunlar hamısı ona görə keçirilirdi ki, maksimal dərəcədə mərkəzi boşaltmaq, nəzarətə götürmək və s. bunlar görünürdü. Bu, onu göstərirdi, hakimiyyət çox qorxur bu aksiyalardan. Yox, hakimiyyətdə qorxu var, ciddidir, realdir. Qorxu olmasaydı, meydan verərlər, dedi, gedin danışın. Hakimiyyət qorxur, realdir. Hakimiyyət sərbəst toplaşmalardan qorxur. Yəni, əvvəlcədən insanları tutmaq, qabağını almaq, regionlardan gələn insanları tutmaq və s. Bunlar hamısı göz qabağında və əgər bu hüquqlar ciddi şəkildə, konstitusiyon hüquqlar ciddi şəkildə pozulursa, deməli, ciddi qorxu var. Və hakimiyyət nə qədər desə ki, biz bunlardan qorxmuruq, bunların da arxasında gedən yoxdur və s. Yəni, mən açıqda deyim ki, belə bir tədbir keçirilməklə mənə bunların dediyi bəyanatları inandırıcı deyil və bu mənada əlbəttə ki o kiçik qüvvələrlə də müxalifət demək var ki, yüksələrə çıxırsa da deməli o budan böyük qüvvə əgər bu balaca qüvvədən belə qorxursa deməli hesab edirəm ki müxalifətin böyük nailiyyətidir bu.
Aha, siz də hesab edirsiniz ki, bu İctimai Palatanın
mənəsidir. Sözsüz, yəni sözsüz çünki gedirəm, o boyda hakimiyyət, o boyda resurslar əllərində və qorxur əsir. Nə olub ki bəyən? Bıraxın qoy danışsınlar da. Biz də eşidək ki, nə deyirlər. Xalq qulasında. Televiziya bıraxın. Niyə qoymursunuz? Niyə televiziya qoymursunuz? Qapalıdırsınız televiziya kanallarını və bir tərəfli təbliğat aparırsınız və kobud şəkildə televiziya haqqında qanunu pozursunuz, başqa qanunları pozursunuz. Hər şey pozulur. Yəni, onu göstərsədik ki, qorxu var.
Bəs necə hesab edirsiniz? Müxalifət indi, yəni İctimai Palata bundan sonra necə davranmalıdır? Taktikasını dəyişməlidirmi? Yəni, hər halda bu, demək ki, aksiya, dünənki aksiya onu göstərir ki, siz özünüzə deyirsiniz ki, hakimiyyət daha ciddi hazırlaşmışdı. Müxalifətdən daha ciddi hazırlaşmışdı.
Mən bilirsinizmi, hazırlaşmışdı, ancaq mən gördüm ki, müxalifətin də taktikası müəyyən dərəcədə dəyişmişdi. Məsələn, deyək ki, adətən şənbə günləri keçirilir. Bu da bu bazar gününə saldılar. Bu da var. O birisi tərəfdən isə
nə fərqi var, ki, nə əhəmiyyəti var ki, onun?
Məsələn, deyək ki, əgər götürsək, mən deyirəm ki, ondan qabaq ki, miting, ancaq vap ondan öncə miting götürsək, 11 mart məsələsi. Orada da, məsələn, deyilmişdi ki, çox çıxacaq və gözlədilər ki, olacaq və o qədər də olmadı. Məsələn, o birisi mitingdə gözlənirdi ki, bəlkə də o çox olmayacaq, ancaq biraz çox çıxdılar. Bu dəfə az çıxıb, gələn dəfə çox ola bilər. O, söhbət ondan gedmir. Ancaq söhbət ondan gedir ki, bu hakimiyyəti gərgin vəziyyətdə saxlamaq, bu durumda saxlamaq, ictimaiyyətin diqqətini cəlb eləmək, binaxalq ictimaiyyətin diqqətini cəlb eləmək. Və deyək ki, biz də o xəbəri vermişdik, 5 yaşlı uşaqı da polis tutub aparmışdı da, qışqırdı şüarları görə və o bugün, bütün günü deməli ki, BBC telekanalı o fırladırdı həmən o sujeti. Yəni, o hər şey deyir artıq. Beynəlxalq ictimaiyyət üçün uşağı polis tərəfdən həbs eləmək, tutmaq, aparmaq, ona görə ki, o hansısa bir şüar səsləndirib, bu artıq, yəni, son xətti də, yəni, vəziyyəti tam göstərir. Mən hesab edirəm ki, burada, yəni, mən qayıdıram o məsələyə, əsas məsələ odur ki, müxalifətin götürdüyü taktika, vaxtaşırı bu prosesləri, yəni bu mitinglərə, aksiyaları keçirmək. Prinsipcə, mən gen deyirəm ki, hakimiyyətin reaksiyasına baxıram, görürəm ki, bu nöqtəyə nəzərdən əlbəttə ki, bu açın uğurudur. O ki, qaldı ümumilikdə İctimai Palatanın fəaliyyətinə, mən açığını deyim ki, bu barədə mənim söhbətlərim olub payızda, Əli Kərimli ilə də, İsa Qəmbərlə də. Mən hesab edirəm ki, İctimai Palata, demək olar ki, ictimai bir parlamentə bənzər bir şey olmalıdır. Bizdə var, deyil, məsələn, belə layihələr var, ictimai gənclər parlamentə, məsələn, deyirəm də. Bizə vacibdir bu. Yəni, bugün parlamentdə baxılan qanunlar, hansısa bir müzakirə olunan məsələlər, mən hesab edirəm ki, ictimai palatada müzakirə olmalıdır. Yəni, əgər müxalifət parlamentdə yoxdursa, Yəni heç olmasa
bunun
müxalifət
bunun effekti olacaq mı sizcə?
Olacaq əlbəttə ki. Burada bunları müzakirə eləmək, ictimaiyyətə çatdırmaq, medianın vasitəsi ilə müzakirə eləmək, ictimai demək olar ki, diqqəti cəlb eləmək,
çox
layihələr təklif eləmək, qanun layihəsini təklif eləmək və s. Yəni çox işlər var burada.
Dəfələrlə müxalifətdən olan deputatlar özləri parlamentdə olarkən təqdim eləyiblər, reaksiya olmayıb. Yaxud elə müxalifətin adından qanunlar hazırlanıb hökumətə təqdim olunub, heç reaksiya verilmir.
Mən deyirəm ki, eləmək lazımdır.
Lazımdır.
Onda yox ki, belə, onda mən niyə mitingə çıxıram, mən eşitmirsə? Eləyirsənsə bunu. Bəs bu daha ciddi işdir. Mən isə bilirəm ki, bu işi görmək lazımdır. Məsələn, mən gözləyirdim ki, hökumətin illik hesabatı olandan sonra İctimai Palata bundan bağlı öz fikrini bildirəcək. Olmadı bu. Bu olmalı idi. Hökumətin hesabatı mütləq orada müzakirə olunmalı idi və ictimaiyyət alternativ fikir eşitməlidir. Bir gün ölkədə alternativ fikir yoxdur. Bu çox böyük bir problemdir. Mən isə bilirəm ki, bax, bu boşluğu mütləq İctimai Palata doldurmalıdır.
Dinləyicilərimiz yazsınlar efir @ azadlıqradiosu.az və yaxud da ki mobil telefonlardan 050-744-10-17-yə. Mən bilirəm ki, birinci saata xeyli sual gəlmişdi, amma onları səsləndirmək mümkün olmadı, çünki praktik baxımdan vaxt buna imkan vermirdi. Amma üzr bilin, biz mümkün olan qədər bu sualları oxumağa çalışdıq. Mehman bəy, keçən həftə bizim studiyada qonaq olan Zahid Oruç, Ana Vətən Partiyasından olan millət vəkili belə bir fikir işlətdi ki, dəqiq bəlkə stat gətirməyəcəm, amma məhz bundan ibarətdir ki, əslində müxalifətin arqumentlərini indi hökumət özü onun əlindən alıb. Antikorrupsiya mübarizəsinə başlayıb və deyir ki, demək ki, pensiyaları, maaşları artıracaq, yəni islahatlara gedir və bu baxımdan müxalifətin deyəcək sözü qalmır. Nə deyəcək? İslahatlar gedir, mübarizə aparılır və s. və ilaxır. Siz necə görürsünüz? Bizim
gülməli görünür. Onda demək var ki, Amerikada müxalifət olmamalıdır, İngiltərədə müxalifət olmamalıdır, Almaniyada olmamalıdır. Onlar bizdən qat-qat-qat yuxarıdadır, yəni qabaqdadır. Bizimkilər bəzən deyir, hakimiyyət nümayəndələri deyirlər ki, Amerikada 200 illik ki, qurulub demokratiya və s. məsələn deyir, təcrübəsi var. Onda belə çıxır ki, çovarda partiya var da lazımdır, hamısı dağılıq getməlidir ki, hər şey qaydasındadır. Müxalifət həmişə lazım olacaq. Ölkə nə qədər ki var, dövlət nə qədər ki var, müxalifət də olmalıdır. Necə yəni yoxdur? Və deyir, biz deyirik ki, əgər konkret siz gəlirsiniz ki, antikorrupsiya mübarizəsində, mən hələlik antikorrupsiya mübarizəsini ancaq şuarlarda görürəm. Real bir proqram yoxdur. Hökumət təqdim eləməyib, mən onu görmürəm. Hansı tədbirlər keçiriləcək, hansı vaxtda keçiriləcək, nə olacaq və s. Yəni onu deməklə ki, rüşvət almayın, bən bizdə indi rüşvət alınmır. Ya korrupsiya eləməyin və korrupsiya yoxdur. Mən sizə yüzlərlə faktlar gətirərəm ki, hər yerdə korrupsiya var və s. Bu yaxında Ziyan Məmmədov oğlu üçün toy keçirdi bu tapavasda. Biz bilirik ki, xaricdən bura müqənnilər gətirilib və s. Hansı nazir, hansı pulla o qazanıb onu?
Amma onun oğlu Anar Məmmədov iş adamıdır.
Bəlkə. Hansı iş adamıdır o? Siz o nadı Azərgeyti deyirsiniz? Bir dənə yoxla, mən sizə deyirəm ki, bir dənə onu yoxlasınlar, görsünlər ki, orada ən aşağısı...
Rıqan Holding'in başında durur həm də.
Mən yenə deyirəm ki, bu holdingləri və s. fəaliyyəti yoxlanırsa, birinci növbədə o nəqliyyat demək var ki, kampaniyası götürsək. Orada nə baş verir, mən bilirəm, dəqiq bilirəm. Orada milyonlarla, bəlkə 100 milyondan yuxarı pullar silinir, yeyilir. Vergidən yayılmalar və s. Biz nədən danışırıq? Mən vaxtı ilə Bakı şəhərində deməli təklif vermişdim Ziya Məmmədova, prezidentə də göndərmişdim ki, deməli Bakıda aksioner cəmiyyət yaransın, nəqliyyat şirkəti. Və həmən o marşrut sahibləri onun üzvləri olsunlar və s. Yəni tənzimlənsin bu, başqa cür olmalıdır. Və o vaxtı elə mən sübut eləmişdim ki, burada 100 milyona qədər ildə və s. demə mənimsələnir. Neynədilər? Birinci aydan sonra həmən o şirkət yaradıldı. O şirkət yaradıldı. Ancaq oldu şəxsi kimlərinsə. Və heç nə dəyişmədi. Mən bizim sürücülərlə danışıram, bilirəm nə qədər plan verirlər, nə qədər gündəlik var, nə qədər aylıq var, maaş verilir, müqavilələri var və yoxdur və s. Orada çox böyük problemlər var. Və mən yenə deyirəm ki, çox böyük pullar yeyilir gedir. Və o pullar birinci növbədə yönəlməli idi şəhərin inkişafına, infrastrukturuna, həmin o nəqliyyat, avtobuslara baxın. Deyirlər ki, nə bilim, yük daşıma, yəni vətən sərnişin daşımalarda avtobuslarda məsələn deyək ki, ancaq yerdə oturmalıdır və s. məsələn deyək ki, avtobus yüklənməməlidir. Avtobus gedə-gedə əgilib böyrü üstə gedirlər avtobuslar. Kartof kimi cəmaatı daşıyırlar. Bu nə xidmətdir? Avtobusları, day bu avtobusların gətirilir şəhərə, Bakı, hardan alırlar, hansı bir, nəyə büdcə pullarına bu ara alınıb? Niyə? Axı, bunlar pul qazanıblar. Və pul kimi, yəni mən demək istəyirəm ki, bax bu da korrupsiya. Mən başqa sayıları götürüb göstərirəm. Biz bəyəm çorzadır. Biz hər şeyi görürük və cəmaat da, millət də bunu görür. Və biz deyirik ki, korrupsiya mübarizə, bu mübarizə deyil. Və Zahid Oruc zəhmət olmasa, əgər mübarizə aparmaq istəyir və hesab elə ki, mübarizə gedib, düşsün qabağa, biz də davacıyla gedək də.
Mehman Bey, bəlkə bu belə fikirlər də var ki, ekspertlər tərəfindən tez-tez səslənir ki, ictimai dəstək olmalıdır korrupsiya ilə mübarizədə. Bəlkə bunları, bax bu siz dediyiniz faktları, ictimai palatamız, ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatlarımı təqdim eləməlidirlər. Hökumətin qarşısında qoymalıdılar bu məsələ. Bu müddətdə bunu da görmədik biz. Yəni gəlmədik.
Mütləq qoymalıdılar. İctimai palata bunu eləməlidir. Əgər hakimiyyət bunu eləmirsə, proqram qoya bilmirsə ortalığa, qoy ictimai palata qoysun. Niyə hakimiyyət Ümumdünya Bankı ilə imzalanmış sazişi vətəndaşlar və öz demək var ki, əhalisindən gizlədir? Açıqlasınlar da bunu da. Niyə müzakirə olunmur? Niyə Avropa Şurası ilə BMT-nin bu çirkli pulların yolması ilə bağlı aparılan işlər və sazişlər niyə açıqlanmır?
Dünya Bankı ilə məsələn biraz dinləyicilərimizə açardınız.
Yəni orada ciddi institusional deməli ki, islahatlar və korrupsiya mübarizəsidir. 1 milyard mən demişəm, 1 milyard vəsait də ayrılıb, qrant ayrılıb. Niyə bunlar açılmır? Niyə biz onu bilməməliyik? Niyə bunlar deyək ki, kömrükdə bir pəncərə, nə bilim, vergidə audit elektron ya da ki, ədliyyə sistemində mərkəzləşmiş yoxlamalar reyestri. Niyə bunu öz təşəbbüsü kimi təqdim eləyirlər. Axı onların təşəbbüsləri deyil bunlar. Bu onlardan gələ bilməzdi. Yoxdur bunların rəyində bu təşəbbüslər. Bunlar məcburi şəkildə yer edilir Azərbaycanda. Mən çox təəssüflərlə bildirmək istəyirəm. Niyə axı bizi həmişə məcbur eləməlidirlər? Niyə biz belə yaşamalıyıq ki, bizi məcbur eləməlidirlər? Niyə biz özümüzə hörmət eləməməliyik? Biz mənim insan deyirik.
Mehman bəy, indi demək bir tərəfdən məlum olur ki, hökumət antikorrupsiya mübarizəsi elan edir, ortada nəticə yoxdur. Bir tərəfdən İctimai Palata meydana çıxır, aksiyalar keçirir və nə baş verə bilər? Yaxınlarda tərəflər bir dərin masa arxasında otura bilərmi? Dialoqa gedə bilərlər?
O qaçılmazdır. Qaçılmazdır. Bilirsinizmi? Bəzələr hesab edir ki, başlayan antikorrupsiya kampaniyası bir kampaniyadır və 3 aylıq qutaracaq. Deyir. Çünki prezident yanvar ayının 15-də Nazirlər Kabinetinin iclasında elan elədi antikorrupsiya mübarizəsini. Bu yaxında təzdən təkrarladı. Və çağırış elədi ki, vətəndaşlar iştirak eləyin, deyin, gəlin və s. Yəni, nə deməkdir ki, bu proses dayanmır. Bu tapırdı ki, və gedəcək axıra qədər. Və çox şeylər mən sizə deyim ki, 3 ildə dəyişəcək Azərbaycanda.
Yaxın
və yarımçılıq, islahatlar olmur. İslahatlar etcə yarımçılıq ola bilməz. Bu ardıcıl gedəcək və iqtisadi azadlıqlar, siyasəti azadlıqlar da Azərbaycanda bərqərar olacaqlar. Bu qaçılmazdır. Sadəcə olaraq kimlərsə istəyir bu prosesi yubatmaq, ya da kimlərsə bunu qəbul eləmək istəmir, bunun təbiətdə uyğun deyil və s. Onların problemidir. O mənim problemim deyil. Ancaq bu qaçılmazdır və olacaq.
Amma bu qaçılmazdır deyirsiniz. Yəni, bu cəmiyyətin təpkisi ilə olacaq? Necə olacaq?
Burada birinci növbədə biz görürük ki, fikir verin. Axı, mən qeyd eləmək istəyirəm ki, antikorrupsiya çağırışları aşağıdan başlamadı. İndi qəzetlər biz yazırdıq, Turan olaraq. Yəni, İzmir Savat yazırdı, Azadlıq yazırdı və s. Məsələn, siz Azadlıq Radiosu. Bir sıra kütləvi informasiya vasitələri bu problemi qaldırırdılar. Ancaq bu cəmiyyətin çağırışı deyildi. Bu çağırış yuxarıdan gəldi. Yuxarıdan və hamını sarsıtdı o mənada ki, nə olub, nə baş verib ki, bu güclü bir hakimiyyət birdən-birə antikorrupsiya mübarizəsinə başlayır. Antikorrupsiya mübarizəsi müxalifətdə deyil, Turanda deyil, Azadlıqda deyil, hökumətin özündədir. Yəni, bunlar demək var ki, boyunlarına birbaşa aldılar ki, bizim hakimiyyət korrupsiya içindədir, korrupsiyon hökumətdir. Bu faktdir. Bu artıq eyvan olunub. Və necə olur ki, birdən-birə bu baş verdi? Mən yenə qayıdıram o məsələyə ki, bu əmən beynəlxalq öhdəliklər çərçivəsində baş verən prosesdir. Və siz deyirsiniz ki, insanlar, vətəndaş cəmiyyəti olacaq mı bu prosesdə? Mütləq. Çünki biz gördük ki, prezidentin çağırışından sonra yerlərdə başlandı. Müxalifət öz yerində. Regionlarda götürək məsələn deyək ki, daşqın zonası, mən bilirəm ki, Səbirabadda və s. cəmaat çıxmışdı. Sürücülər, adi insanlar, gəlirlər, piketlər və s. keçiriblər. Yəni, cəmiyyətdə bu proses, bu mövzu başlayıb müzakirə olunmağa. Bu, hər ayrədə bir gün baş verir. Yəni, hamıya toxunur. Bu, canlanma gətirib. Bu reallıqdır. Bəziləri deyirlər ki, yaxın şərqin impulslarıdır. Var müəyyən dərəcədə. Ancaq ki, əsas o deyil. Əsas əmən o daxildə başlayan yenidən qurma işləri və yenidən qurma isvatları və bunları hamı hiss eləyib. İnsanlar bilir, mən bu yaxında bir yerdə görüşdə olmuşam. Orada mən dedim ki, elə hakimiyyət nümayəndəsi də var idi orada. Dedi ki, bu xalq hələ hazır deyil. Demokratiya, mən qayıtdım, dedim ki, mən bu xalqın bir hissəsiyəm, ürəyimə də vurdum. Mən hazıram. Dedi ki, sən hazırsan, o var. Dedim ki, yox, mən jurnalistəm. Mən insanlar arasında həmişə çalışıram, ovum və adı insanların fikrini örgənim. Kəndçi olsun, sürücü olsun, kim olur olsun. Mən üçün onların fikri maraqlıdır. Və mən sizə deyim ki, 20 il ərzində, son 20 ildən Sovetlər davandan sonra onlar belə bir siyasi məktəb keçiblər ki, heç 100 ildə onu keçə bilməzdilər. Və kifayət qədər siyasi nöqtədən müdrikdilər və hər şeydə hazırdır, demokratiya və s. Və həqiqətən də real vəziyyət bugün cəmiyyətdə budur. Bu, daxili istəkdir insanlarda. Necə ki, Tunisdə də daxili istək olub, necə ki, Misirdə də baş verdi, heç kəs gözləmirdi. Bu, artıq daxildə yaranan vəziyyətdir. Və bu, Allah şükür, indi başlayıb bu proses evolüsyon yolundan başlayıb. Belə olsun, mən istəmirəm, revolüsyon yolu olsun. Kimsə müqavimət göstərdi, sürət azaldı, getmədi, bilsin ki, inqilaba keçəcək bu, qaçılmazdır. Mən bunu belə görürəm.
İnqilab. Amma siz bilirsiniz, orada nümayəndə, inqilab olsun.
Mən bir şey deyim də, orada bir dənə hakimiyyət nümayəndəsi oturmuşdu, o qayıtı dedi ki, biz sorğu keçirmişik və sorğu göstərdi ki, demək olar ki, Azərbaycanda belə bir vəziyyət yoxdur, inqilabı vəziyyət, yəni əhva oraya. Siyasi qüvvələr, müxalifət o qədər güclü deyirlər. Demək var ki, əhali arasında da demək var ki, belə partlayış vəziyyət deyil. Ancaq deyir ki, Misirdə, Tunisdə də o yox idi və baş verdi.
Amma həm deyir, həm də təqdim edirlər.
Yəni, orada xaricilər idi, əlbəttə ki, başa düşürdü ki, yalan danışa bilməzdi. Ancaq real odur ki, baş verdi də, bunlar baş verdi. Mən hesab edirəm ki, özə Tunis kimi, Tunis əməşə hesab olunur da ən sakit belə ölkə, normal turizm mərkəzi və s. Misirdən fərqli olaraq daha yəni, yaxşı idi vəziyyət. Ancaq baş verdi bu. Çünki bilirsiniz mi, insanlarda azadlığa tələbat var. Deməzdim ki, Sovet dövləti bağlıdır ona görə ki, iqtisadi böhran başlandı və çatışmırdı nəsə yemək və s. O da deyirdi. İnsanları o, deyək ki, azadlıq tələbatı var idi. O gətirirdi meydanlara və küçələrə ya da ki, ümumiyyətlə, əmən prosesi dəstək vermək. Özü təkcə Azərbaycanın söhbət getmir. Bütün yol Sovetlər Birliyində gedən olan vəziyyət və hər bir normal adam azad olmaq istəyir.
Sizcə, bu inqilab mümkündür mü yaxınlarda Azərbaycanda?
Yaxınlarda mən deməzdim ki, nəsə mümkündür. Ancaq mən gen deyirəm ki, vəziyyətin gedişini görürəm prosesin ki, Amerikan səfiri Braze demişkən o briefingdə ki, biz istəyərdik ki, Azərbaycan yaxın şərt üçün bir nümunə olsun. Necə ki, 18-ci ildə nümunə olmuşdu, indi nümunə olsun, bu göstərsin ki, necə keçid mümkündür və bu keçidi, yəni bu təcrübəni əmən ölkələrdə, deyək ki, ixraz eləsin. Yəni, söhbət ondan gedir ki, mən bunu yolu görürəm. Azərbaycan hakimiyyəti bu yolu götürüb. Düzdələ, keçən ilə mart ayına qədər onlar buna hazır deyirdilər. Ancaq demək olar ki, may ayından başlayaraq artıq bu proses gedib, yəni razılaşdırmalar və s. Mən deməsəm ki, Geçin Müdafiə Nazirinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana, Clintonın Azərbaycana və Prezident İlham Əliyevin Amerika Prezidenti ilə sentyabr ayında görüşü və ondan sonra Braze-nin təyin olması prosesi və s. Yəni, bunlar hamısı bir-birinə bağlı proseslərdir və biz artıq bu yolu götürmüşük, gedirik. Sadəcə olaraq, əlbəttə ki, heç kəs bu prosesin pozulmasın və yubanmasın istəmir. Yəni, burada məsələlər var.
Bu yol, yəni, islahatlar yolu.
Əlbəttə ki.
Amma bir yandan da bir qədər əvvəl də dediniz ki, getmir.
Yox, gedir. Mən demirəm ki, getmir. Mən sadəcə də demirəm ki, antikorrupsiya kampaniyası deyəndə, mən elə ki, deyirəm ki, hökumət təqdim eləmir proqram kimi. Mən onu görmürəm. Ancaq deyək ki, bir pəncərə sərhəddə maşınlar üçün iyunun 1-nə tətbiq olunmalıdır. Deyək ki, elektron audit 12-ci ildən olmalıdır. İndi iri və orta iri sahibkarlar üçün və s. Sonra 1 ildən sonra təxminən keçsək orta və kiçik sahibkarlığa, tam sahibkarlığa bütün əhatə eləyəcək. Çox vacibdir. Yəni, o yoxlamalar reyestri 12-ci ildən qüvvəyə minir. Və başqa-başqa biz görəcəyik bunun demək olar ki, yeni-yeni təkliflər, təşəbbüslər və s. bunlar meydana çıxacaq. Bu, qaçılmazdır mən prosesi görürəm. Bir də ki, artıq real vəziyyətə çevrilir 12-ci ildən Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olması. Bu, bizim üçün çox vacib bir məsələdir. Bu, demək olar ki, elə bir ki, 70% məsələlər var ki, Avropa Birliyi ilə bizim aramızda 70% məsələləri də elə olur ki, götürür aradan. Bu, çox ciddi bir şeydir.
Və amma o təşkilata üzv olmaq üçün bir çox islahatlar getməlidir.
Başlayıb da. Bəs mən nə deyirəm ki? Mən sizə nə deyirəm? Mən deyirəm ki, 11 elə, 12, 13-ə qədər olmalıdır. Yəni, yeni prezident seçkilərinə qədər olmalıdır bu. Və onda deməli olar ki, çox şeylər dəyişəcək. İnsafçılıq və s. Bax, burada vətəndaş cəmiyyətinin, medianın, normal medianın əlbəttə ki, azad medianın rolu çox vacibdir bu proseslərdə iştirakı.
Qısa bir ara verək, suallar gəlir bizə, dinləyicilərimizdən. Mən o suallara baxım, biz qonağımızı nəfəs dərsin, sonra davam edəcək bir neçə saniyədən sonra. Bizdən ayrılmayın, yazın efir@azadlıqradiosu.az 050-744-10-17-yə mobil telefonlardan gözləyirik suallarınızı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramında Azadlıq Radiosunun efirində mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı, studiyamızın qonağı Mehman Əliyevdir, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru. Və ünvanlarımızı da xatırladım. Həmişə kimi internetdə azadlıqradiosu.az və bizə həmçinin qulaq asmaqla yanaşı web televiziyada, Azadlıq televiziyasında baxa da bilərsiniz. Bunun üçün gəlin saytımıza və qaydalarla orada tanış olun. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörtdə də dinləmək imkanınız qalır. Və Mehman bəy sizə sual yazır dinləyici ki, Mehman Temur Əhədov yazır. Mehman bəy, sizin kimi insanların varlığı hələ mübarizəyə meydan olduğunu göstərir. Bu xalqın sınmış ruhunu oyatmaq üçün nə etmək lazımdır?
Bilirsinizmi, insanlarla çoxlu söhbətlər eləmək lazımdır. Ona görə mən deyirəm ki, bilirsinizmi, birinci növbədə ekspert səviyyəsində, yəni burada İctimai Palatadır, başqa qurumlardır və s. bunlar cəmiyyətə real vəziyyəti, təhlilləri təqdim eləməlidir, maarifləndirməlidir və s. İkinci dalğa, yəni mən o hazırlanan ekspertlər tərəfindən demək olar ki, suallara cavab var. Bunlar gedib ictimaiyyətə geniş şəkildə çatdırılmalıdır. Yəni, insanların arasında olmaq lazımdır. Çünki bu gün hakimiyyət televiziya kanalları keçirib əlinə, radio kanalları keçirib əlinə, mətbuatın böyük hissəsini keçirib əlinə, internet qalır elə ki, o ciddi bir vaxtı elə eləyə bilmirlər. Ancaq ki, internet təşkil regionlarda və s. hər yerdə o qədər yayılmayıb. Yəni, burada canlı insuniyyət, canlı söhbətlər və s. çox vacibdir. Danışmaq lazımdır. İnsanlara başa salmaq lazımdır. Bu çox vacibdir. Ona görə də birinci növbədə insanların daxilində bütün olan suallara cavab, düzgün cavabları tapmaq kömək eləmək lazımdır. Onda mən hesab edirəm ki, daha çox insan aktiv hərəkətə qoşulacaq, yəni proseslərə qoşulacaq. Onda daha asan da olacaq, daha yaxşı olacaq.
Bunu kim eləməlidir? Vətəndaş təşkilatları və
birinci növbədə əlbəttə ki, siyasi partiyalarında olmalıdır üzvləri, aktivistləri. Burada qeyri-hökumət təşkilatları vətəndaş cəmiyyətidir, media öz yerində öz rolunu oynamalıdır, media daha çox maarifləndirməyə fikir verməlidir və əlbəttə ki, media kimsə bunu kömək eləmədi, ekspert səviyyəsində bunu təqdim eləməlidir. Bilirsinizmi? Bu çox vacibdir. O mənada mən hesab edirəm ki, bugün bizim vətəndaş cəmiyyətinin rolu bax buradadır. Çox vacibdir.
Başqa dinləyicimiz yazır. Hələ Mingəçevirə korrupsiya şousu çatmayıb. Bəs prezident deyir 900 min iş yeri açıb. Mingəçevir 4-cü şəhərdir. Çoxmasa 10 mini bizə düşür. Bəs hanı? Qazi imzalı dinləyici yazır. Birbaşa sizə aid sual deyil bəlkə də, amma dinləyici.
Başa düşdüm. İş ondadır ki, mən də o rəqəmi eşitdim. Demək olar ki, 900 min və Bilirsinizmi, o rəqəmlər prezidentə düzgün çatdırılmır. Heç olmasa baxsınlar ki, 2008-ci ildə elə Bakının, məsələn, deyək ki, elə Bakıda gedən tikintilərə baxsaq da, çox böyük qüvvə işləyirdi burada. Axı evlərin əksəriyyəti çoxsu dayanıb işləmir, tikinti çox azalıb, fərdi tikintilər azalıb.
Bizim pəncərədən də görünür, bəli, o yarımçıq tikintilər.
Yaxşı, bəs bu iş yerini itirmiş adamlar hara getdilər hamısı? Harda başqa yerlə? Bəyəm yeni zavodlar açılıb, bizdə yeni fabriklər açılıb, nələr açılıb ki? Kiçik sahibkarlar vardı, məsələn, yerli istehsal edirlər cürbəcür şirələr ya da ki, konserv məhsulların demək var ki, onların məsələlərə bağlanıb bir dənə yaradıblar, məsələn, ki, Givan Holding-da hamı gedib orada demək, hər şey ələ keçirilib və bir mərkəzdən demək var ki, istehsal olunur, satılır və s. məsələn. Əvvəl vardı, Qubada saf sovudu vardı, Göyçədə nar şirəsi düzədirlər başqa yerlərdə. Mən biləm, hamısı bağlanıb. Bəs bu iş yerləri itirilib, hardan yeni iş yerləri yaranmayıb axı? Yəni, bəzi iş yerləri açılır, mən demirəm ki, açılmır. Ancaq tövlükdə baxanda vəziyyətə, bu böhran dövründə bizdə xeyli iş yerləri azalmışdı və onu mən görmürəm ki, hardan birdən bura bu iş yerləri açıldı, çoxaldı və s. Bu, hesab eləyəm ki, bu rəqəm
həqiqəti,
əlbəttə ki, bizim statistikiniz istəyirsə fırladır, o daha da çox siyasətləşib. Ona elə monitoring aparmaq lazımdır, baxmaq lazımdır ki, real olaraq iş yerləri açılıb, harada açılıb və nə qədər açılıb. Bu konkret qoysunlar da, desinlər ki, bu yerdə və s. Daha çox ola bilər, bilsə nə ilə bağlıdır bu iş yerlərinə açılır. Məsələn, bir gün vətəndaşlar fərdi şəkildə böyün açılırlar çoxları. Artıq, yəni, rəsmiləşdirirlər öz, demək var ki, fəaliyyətini, mərkədə. Onunla bağlı, məsələn, hesabat verirlər ki, belə, məsələn, sahibkar indi işləməyə başlayıb və s. Ancaq bu demək deyil ki, hakimiyyət bu üçün iş yeri açıb, məsələn, məhsət tikiblər, nəsə eləyiblər, ya da ya götürsək yerli bizim sahibkarlığı da, hansısa bir yeni iş yerləri açıblar çoxlu. Belə şey mən görmürəm, açını deyim ki, mən görmürəm, o real rəqəmdir. Əksində bizdə azalmalı idi, mən görürəm ki, azalmalı idi bu böhran dövründə.
İş yerləri?
Əlbəttə.
Amma prezident deyir ki, böhran bizim ölkəmizə təsir eləmədi.
Necə təsir eləmir, əvvəldən demişlər ki, təsir eləyib. Əvvəldə Rusiyadakı kimi deyirlər, təsir eləməyəcək, ancaq ki, təsir eləyəndə dedilər ki, təsir eləyib də. Bu vəziyyət real var. Bizdə neftin qiymətin artması sayəsində son bir ildə vəziyyət biraz düzəlib də, belə baxanda. Ancaq ki, məsələn də ki, ümumi sənaye istehsalı çox aşağı səviyyədə idi. 0,33-dür deyəsən, prezident özü dedi, çox aşağı səviyyədə idi. İnflyasiya birdən birə 17%. Bağışlayayım mənə, 9 və 10-da 7 qalxıb, bu real vəziyyətdir. Yəni, deyirlər məsələn, deyək ki, hərbi sənaye, mən bilməm, bizdə hərbi sənaye nə yenir, nə baraxı, nə məhsul buraxa bilər. Mən özüm hərbi sənayədə işləmişəm, açığını deyim, burada çox şeylə açmaq istəmirəm. Mən biləm ki, hərbi sənaye nədir. Mən çox gözəl biləm, hərbi sənaye nədir. Və mən biləm ki, bugünkü Azərbaycan və onun mütəxəssisləri və onun imkanları nəyə qadirdir. O sovet dövrü deyil.
Bəs nə üçündür bunlar? Şov üçündür?
O başqa məsələlərdir. Onlardan soruşmaq lazım, nə üçün onu eləyirlər. Təxmini bilirəm.
Boş şeydir, fikir verməyin. Azərbaycan düzələn deyil, yazır imzasız dinləyici. Əsəd bəy yazır ki, salam bəy, mən bir paraleli müşahidə eləyirəm. 3 dəfə bizdə tədbir olub, dağıdılıb, ardınca Ermənistanda olub, müxalifətin istədiyi yerdə. Necə dəyərləndirirsiniz? Yəqin ki, kütləvi aksiyaları nəzərdə tutur dinləyicimiz.
Necə qiymətləndirəcəyik? Yəni, pis. Bilirsiniz mi, mən gəndirəm ki, qayıdıram o məsələyə ki, çobud şəkildə insanlıqların pozulması bir tərəfdən, o bir tərəfdən ümumiyyətlə ölkədə müxalifətin belə sıxışdırılması, imkan verməmək ki, bunlar normal sivil qaydada fəaliyyət göstərsinlər, müəyyən bir siyasi balans yaranmalıdır ölkədə. Onda deməli ki, ölkə inkişaf eləyir, sürətlə gedir. Yəni, burada siyasi polemika da olmalıdır. Siyasi mübarizə də olmalıdır, siyasi konkurensiya da olmalıdır, iqtisadi konkurensiya da olmalıdır. Bizdə nə siyasi konkurensiya var, nə də ki, iqtisadi var. Burada da ən şey intisarçıların əlindədir, burada da siyasətdə də belə. Və ona görə də ölkə bugündədir. Özləri də inkar edir ki, bizdə qeyri-neft sektoru düzdür, nəsə inkişaf eləyir, ancaq qeyri-neft sektoru qeyri-normal vəziyyətdədir. Bizdə ölkə bir gün ona qədər nəsə əldə eləyir, ancaq bu neftin sayəsinə görə. Yəni, qeyri-neft sektoru kifayət qədər çox zəifdir. Və mən isə biləm ki, ölkənin potensialı çoxdur, çox böyük potensialı var. Ancaq ki, səmərəli bundan istifadə olmur, ya da maraq da yoxdur. Məsələn, biz bir gün pambıq haqqında bir yazı yazdıq. 38 min demək olar ki, cəmi cümlə keçən il bizdə pambıq ixrac olunub ölkədə, satılıb. Yəni, ümumiyyətlə istehsal olunub.
38 min ton?
Yox, bir dəqiqə, mən yalan danışım. 38 min deyəsən, hektar torpaq. 3700 təxminən də 3700 ton ixrac olunub. 5 milyon yarım dollarlıq da. O deməkdir ki, mən hesabladım təxminən 1400 dollardan bunlar elə bir ki, ixrac eləyiblər bir tonla. Əslində isə xarici bazarlarda onun qiyməti 5000-dir. O deməkdir ki, yerli bunu istehsalçı var, 3 şirkətdir. Vergidən yayınmadır və s. burada. Yəni, real bizdə istehsal 20 milyon civarındadır. Varsa bunu 5 milyon kimi göstərirlər. Bu da demək ki, 15 milyon təxminən civarında burada vergidən yayınma, başqa yayınmalardır və s. Bu ciddidir. Və əsas məsələ odur ki, mən qeyd elədim də orada o materialda ki, son 20 ildə ardafa 10 dəfə bizdə istehsal azalıb. Pambuğun, bu çox pisdir. Yəni, pambuğun qiymətinə baxın, 5 min. Siz bir gün yerli istehsalçılara heç olmasa 500 dollar, 700-800 dollar tonuna versəniz, hamı pambuğa açar. Və niyə biz ixrac eləyirik? Elə yerində istehsal edək də köynə, nə bilim, paltar, bəsə, nə istəyirsiniz? Niyə biz xam mal çıxadırıq ölkədən? Niyə biz bunu eləməliyik? Bax, bilirsinizmi, hər sahədə bizdə belə problemlərdir, çox ciddi problemlərdir. Yəni, qeyri-normal vəziyyətdir və mən sadəcə biraz yayındım bəlkə məsələdən, ancaq ki, bu qayıdıram gəyəndə, əmən o mitinglərin qabağın alınması və s. bunlar hamısı bu məsələlərə birbaşa bağlıdır. Çünki əgər siyasi polemik olsa, siyasi sərbəstlik olsa, bu yeyintilər, bu dağıtmalar və
vergidən yayınmalar.
Bu aramısı olmayacaq onda.
Xalid İbrahim sizə sual qoyur ki, Mehman bəy, aksiyacılara qarşı bu zorakılığın başında hansısa məmur durur ya birbaşa dövlətin başçısı özü?
Bu, burada bütün dövlət, hakimiyyət bütövlükdə başında durur. Bütövlükdə yanının, hamının burada, belə deyək ki, məsuliyyəti var hamının. Birlikdə bu komandadır.
Aha.
Biz, o prezident özü dedi ki, biz bir komandayıq. Ona görə də məsuliyyət hamınındır. Başçının da və komandanın.
Bir yandan siz deyirsiniz ki, hökumət islahatlara getmək istəyir. Demək ki, hətta 2013-cü ilə qədər böyük dəyişikliklər gözləyir Azərbaycana. Eyni zamanda da deyirsiniz ki, bütün hökumətin məsuliyyətini üzərinə götürən prezident mitinglərdə insanların döyülməsinə də göstəriş verir.
Bəli. İş ondadır ki, onlar istəyirlər ki, bu yolu belə də yavaş-yavaş geçsinlər. Qorxurlar ki, müxalifət indi başlaşa aktivlikdir geniş şəkildə, əhali buna qoşulsa, onda deməli vəziyyət, yəni başqa bir vəziyyət yarana bilər. İnqilabı bir vəziyyət yarana, əlbəttə ki, onlar onu istəmirlər.
Yer gəlmişkən, Mehman bəy, axır zamanlar mətbuatda və bəzi vətəndaş təşkilatları arasında belə bir cəhdlər olur. Prezidentin yaxşı imicini yaratmaq, komanda işləmir, demək ki, komandası yaxşı işləmir və onlardan imtina eləməlidir. Amma buna əks olaraq başqaları da deyir ki, həmin o iri məmurlardan, böyük, yəni böyük gücə sahib nazirlərdən birdən-birə imtina eləmək mümkün deyil. Ona görə də prezident yəni o korrupsiya mübarizəsi hələ davam edəcək, yəni o məmurları zaman-zaman, yəni yaxın aylarda, illərdə vəzifədən uzaqlaşdırılacaq. Bu görüntü yaratmaq, imic yaratmaq prezidentlə bağlı ki, o yaxşıdır, komandası pisdir. Amma komandanın başında duran odur, siz də bayaq.
Yox, aydındır. Ancaq ki, mən bir şey demək istəyirəm burada konkret. Ki, nazirlərin komandanın gedməsi, dəyişmək və s. Yəni, birinci növbədə mən belə görürəm prosesi ki, birinci növbədə qaydaları dəyişdirirlər. Yəni, oyun qaydaları komandada dəyişir. Ümumiyyətlə, oyun belə qaydalar komanda ilə, yəni hakimiyyətlə və adi insanlar, bu olsun iş adamlarıdır, yəni siyasət başqa və s. təbəqələr. Yəni, burada oyun qaydaları dəyişir. Oyun qaydaları dəyişəndə, münasibətlər dəyişəndə çox şey dəyişir. Yəni, bu mənada, yəni nəyə gətirib çıxarıram? Məsələn, deyirəm ki, kömrükdə əgər sabah biz belə bir sistem yaratdıq ki, orada yeyinti mümkün deyilsə, onda o kömrükdə işləyənlərin əksəriyyəti çıxıb gedəcək işdən. Məsələn deyirəm. Və orada komandanı dəyişmək çox asan da olacaq. Sadəcə o deyiləcək ki, bax, budur şərtlər. Yəni, burada mən bu proses başlayır. Vergilərdə həmən şey olacaq. Başqa nazirliklərdə həmən şey olacaq. Əgər deyək ki, bir gün hansı insafçı var, deyək ki, hansısa bir sahəni kontrol edirlər. Məsələn, bu insan çıxır qabağı avalandan sonra, o bəlkə o işi qoyub çıxıb gələcək ümumiyyətlə. Ölkədən gələcək, mən biləm, Mallorca'da aradasa istirahat edəcək, pulvarını xəşləyəcək, başqaları gələcək. Yəni, buna deyirlər evolüsyon yoldur. Və mən bu mənada demək istəyirəm ki, bu qaçılmazdır və yenə qayıdıram ki, prezident və komanda və s. burada mən açığını deyim ki, bölmək istəmirəm ki, yox, bax, bu komanda var və yaxşı prezident və pis komanda və s. yox. Bu sadəcə olaraq bir komandadır və mən deyirəm ki, ölkədə nə baş verirsə, nə olursa, pis, yaxşı və s. bu komandanın məsuliyyətidir.
Və Mehman bəy, fəaliyyətiniz çoxdan xəbər prodüseriyinin sərhədlərini aşıb, niyə siyasətə keçidi legallaşdırmırsınız? Prezidentliyə namizədliyinizi çox ekspertlər yüksək qiymətləndirir. İqtidar Əli bəy və İsa bəyə də dialoqu özünə təhqir bilir. Siz meydana çıxa biləcək ən yeni nəsil müxalifətin simvolu kimi arxanıza etirazçı elektorata apara bilərsiniz. Ən az ona görə ki, siz demək, Qarabağ alverində separat və sövdələşmələrdə ləkələnməmişsiz yazır. Dinləyicimiz imzası yoxdur.
Çox maraqlı bir şeydir. Necə yəni, Qarabağ danışıqlarda, separatçı nə bilim nə və s. Mən iştirak edirəm bu danışıqlarda vətəndaş cəmiyyətinin üzvü kimi, rəsmi kimi yox. İştirak edirəm və mənim öz baxışlarım var bu konfliktin həll olmasına. Mən hesab eləmirəm ki, kimsə bu Qarabağ problemində alver eləyir və deyək ki, hazırdır Qarabağı vermək, hakimiyyəti əldə saxlamaq ya da hakimiyyəti ələ keçirmək üçün. Mən belə bir görmürəm vəziyyəti. Sadəcə olaraq yanaşmalar fərqlidir və o ki, qaldı prezidentiyə namizədlik və s. Mən açıq deyim ki, özümü görmürəm dövlət vəzifəsində, hansısa mən açığını görsəydim, mən deyək ki, hakimiyyətdə təmsil ola bilərdim. Dəfələrlə təkliflər olub, 90-cı illərdə bu olub, çox olub Heydər Əliyev dövründə. Mən bunu qəbul eləməmişəm. Yəni, mən missiyam başqadır, mən gəlmişəm.
Missiyanız nədir, mətbuat?
Bu mətbuata mən, belə deyək ki, mətbuata çalışıram və mətbuat işçi kimi mən belə görürdüm ki, mən hesab edirdim ki, konkret olaraq ki, Azərbaycan üçün onun inkişafı üçün, onun güclüyü üçün güclü bir azad media lazımdır. Yəni, azad sərbəst söz demək, eşitmək vacibdir. Yəni, bu mənada mən ən məşə bu prinsipi demək olar ki, müdafiə eləmişəm, inkişaf elətdirmişəm də, nə qədər bacarmışamsa da və heç cür alverə bu mənada gedməmişəm. Və hesabım çox vacibdir. Heç olmasa öz sahəmdə mən bunu eləmişəm. İndi o qalıb başqa insan haqlarının müdafiəsi, başqa proseslərdə iştirak və s. mən bəzən deyiləm müxalifət və s. Əlbəttə ki, bu nöqtə nəzərdən əgər mən tənqid edən hökuməti, demək olar ki, mən müxalifəm. Ancaq siyasi nöqtəyə nəzərdə mən heç bir partiyanın üzvü deyiləm, heç bir qurumun üzvü deyiləm və olmaq da istəmirəm. Və sadəcə olaraq elə indiki işimi davam elətdirirəm, işləyirəm və gələcəyi bilmirəm. O, Allah kərimdir, baxarıq nə olacaq.
Yer gəmişkən, dediniz ki, mənim əsas missiyam mətbuatdır, yəni güclü bir mətbuat modeli qoymaq ortaya. Amma sizin ən yaxşı proyektiniz olan Turan informasiya agentliyi, yəqin xətrinizə dəyməz desəm ki, son zamanlar zəifləyib.
Yox, bir zəifləmək məsələsi belədir ki, resurs lazımdır. Resurs yoxdur. Resurs çoxdur. Burada resurslar, vəsinatlar çox vacibdir. Başa düşürsünüz mü? Bizi qeyri-bərabər bir vəziyyətə qoyurlar. Obrislərin, məsələn, maliyyələşdirirlər bizdən qat-qat dəfələrlə çox-çox maliyyə alırlar. Da mən bilirəm, hansı maliyyələr. Dəfələrlə çox. Çirkli pullar da hamısı yer edilir. İnformasiya mənbələrinə çıxmış məhdudlaşdırılır. Tədbirlər də görürsən ki, buraxılmır, daxil olmuruq. Vakada alınır. Əsas məsələ vəsaitlərdir. Vəsait də məhduddur bizdə. Və ancaq biz o vəsaitlər çərçivəsində də hərəkət eləyə bilirik. Və istəsək, istəməsək də, yəni işçi, bizdə məsələn, mən istədiyim 12 nəfər cəmi cümlə jurnalist var. İndi baxaq, biz obrisi kütlə informasiya vasitələrində bizi rəqib sayılan, nə qədər orada işçi, məsələn deyirəm. Bizdə maaşlar, məsələn, mən bilirəm ki, onlarda belə müxbirlər var ki, mənim maaşımdan yuxarıdır. Mən bilirəm ki, o pulları onlar qazanmırlar. O pulları onlar sadəcə olaraq tökürlər, başlarına verirlər var. Söhbət ona gedmir. Ancaq Turan olaraq biz əqidəmizə, öz yolumuza, öz xəttimizə sadiq qalmışıq. Kişi kimi 20 ildir işləyirik. Mən hesab edirəm ki, ən böyük uğur odur. Və mən hesab edirəm ki, ən böyük uğur odur ki, sən bu ölkədə pul qazana da bilirsən nəsə. Və sözü də deyə bilirsən. Və mən hesab edirəm ki, bu ölkədə kimsə pul qazanan adam öz sözünü deyə bilsin. Mən bu adamı görmürəm. Varsa çıxsın görüm kimdir.
Mehman bəy, sizə başqa bir sual var. Sizcə bu hakimiyyətlə, laf başda oturanlarla islahatı necə aparmaq olar? Xahiş edirəm, özünüz inanmadığınız fikri söyləməyin. Yenə də imzasız yox, imzasız dinləyici yazır.
Mən yenə deyirəm ki, mən demirəm ki, onlar istəyirlər bu islahatları aparmağa. Mən deyirəm ki, onlar bu islahatları aparmağa məcburdular. Bu tamam fərqli bir şeylərdir. Mən o mənada inanıram ki, bu proses var. Bu beynəlxalq bir prosesdir, biz bu prosesin tərkib hissəsiyik və mən bununla bağlı proqnoz verirəm və əmini ilə bildirirəm ki, dəyişiklər olacaq.
Məhəmə, artıq söhbətimizi yekunlaşdıraq, vaxtımız da yekunlaşmaqdadır. Söhbətimiz o idi ki, ölkədə baş verən siyasi proseslər və gələcəyə nə gözləyirik? Hər halda söhbətin əvvəlindən siz dediniz ki, yəni islahatlar qaçılmazdır, gecə tezə hökumət buna gedəcək və cəmiyyətdəki qüvvələrlə danışıqlar da qaçılmazdır, bu labüddür. Cəmiyyət özü, belə deyək ki, sıravi deyək ki, Məmməd kişi, o dəyişiklikləri istəyirmi, gözləyirmi, nə dərəcədə həvəslidir bu dəyişikliklərə, hansı gücü qoyur?
İş ondadır ki, istəyirlər. Cəmiyyət istəyir. Çoxlar
amma adım istəyir. Atırmı ondan ötürü?
Bilirsiniz mi necədir? Mən bəzi şeylərə biraz biraz elə bir ki, bu daha çox fəlsəfi bir məsələdir. Bəlkə də daha çox biraz bu bizim realdan biraz kənar bir şeydir. Yəni, çoxlu istəklər olanda bir cəmiyyətdə eyni istəklər. Onlar elə bir ki, görünməyən belə bir qüvvəyə çevrilir və o yəni ölkədə duruma və müəyyən o insanların istəyi əmən o vəziyyəti dəyişdirə bilir. O hav-havanı dəyişdirir. Hav-hava dəyişəndə o təsir edir. Yəni, materiyal nöqtəzədə şeydə dəyişirməyə başlayır. Başa düşürsünüz mü? Yəni, cəmiyyətdə, daxildə bu var. O istək və bu istək... Bu,
yəni, o enerji...
Bu, bəli, bu formalaşan enerji, görünməyən enerji təsir eləməyə başlayır. Bax, bu, mən o mənada inanıram bu prosesə ki, davamı olacaq və normal olacaq, yaxşı olacaq. Mən bayaq da optimistam. Həməşə olmuşam.
Heç pesimist olduğunuz vaxt olub mu Azərbaycanda?
Pesimist, hərdən bir gələnirəm, ancaq ki, tövlükdə yox, elə optimistam. Yəni, mən həməşə deyərək ki, bu qaranlıq tuneldə bu işığı görürəm. Bilirsiniz mi, olmasaydım optimist, bəlkə də bu yolu da gedməlisən də. Mən belə başa düşürəm, onda mən nəyə gedirəm? Mən görürdüm bu yolu, əvvəlcədən görürdüm. Məsələn, mən 79-cu ildə artıq Sovetlər Birliyində islahatların başlaması, ciddi islahatların, düz dağılmasını görmürdüm. Ancaq ki, çox böyük islahatların keçirilməsini mən artıq görürdüm. Mən proqnoz sorudum, o vaxtda 89-cu ilə sadəcə olaraq bu baş katiblər elə tez-tez öldürlər dalbadal. Ki, proses sadəcə olaraq da ateist başlandı. Ancaq o görünürdü artıq. O, bu mənada burada da hər şey mən belə görürəm.
Niyə o sualı verdim? Həmişə optimist danışmışsınız və islahatlarla bağlı həmişə danışmışsınız. Mənim yadımdadır ki, 2006-2007-ci illərdə siz deyirdiniz ki, hökumət islahatlara getməlidir, gedəcək və ya əslində bəzi məlumatlar, bəzi proseslər onu göstərir ki, islahatlara getməlidir. Amma islahatlar bugünə kimi yubanır.
Yox, islahatlar artıq başlayıb. İslahatlar başlayıb. O yubanmaq məsələsi ki, yubanır və s. biz deyə bilərik. Ancaq onlar başlayıb. Start verilib.
Nəticəni görmək istəyir vətəndaş yəqin.
Nəticəni görəcəklər də, yəni neçə illərdir gözləyiblər. Biraz da gözləsinlər, biraz da fəal olsunlar, daha tez gedə bilər proses. Burada həm bunun asılıdır bu.
Təşəkkür edirəm. Mehman Əliyev, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru idi studiyamızın qonağı. Onunla ölkədə baş verənlərlə bağlı danışırdıq. Nə baş verir və ölkənin gələcəyi hara gedir? Hər halda optimist proqnozlar verdi. Baxaq görək. Burada Mehman bəylə söhbəti yekunlaşdırırıq. Qısa aradan sonra dərhal burada olacağıq. Ayrılmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
O
16 aydır maaş alan bilmiyiz. İdarenin müdürü atın puhaltırın üstüne, puhaltır atın idarenin üstüne. Top kimin bir kuruş kovmuşum.
Niye ki ben? Biz buna prezidenti prizmat ile milleti.
Yöneldin onlara bakıp da imkan olursa onların pulunu vereceğim.
Azadlık Radyosu'nun kaynar hattına zeng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa gəlmə
yox.
Yox, sən təhqirə
çıxırsan. Mən sənə getmə, mən
sənə danışmıram. Yox, fərqlə, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyrəsən onun kimi məsələn, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr,
ən isti debatlar,
ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edəm, yazıcı kimi görün, deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbəd olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyirsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq proqramın sonuna çatırıq. Bu saatda biz ondan danışırdıq ki, Azərbaycanda cəryan edən hadisələr və ölkə hara gedir, Azərbaycan hara gedir. Mehman Əliyev Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru bununla bağlı öz proqnozlarını verdi və bir daha qeyd edirəm ki, çox nikbin danışırdı və bildirirdi ki, ölkədə islahatlar başlayıb və yaxın aylarda olmasa da illərdə ən azı 2013-cü ilə qədər ölkədə ciddi islahatlar gedəcək və baxaq görək nə baş verəcək. Birinci saatda qonağımız İsa Qəmbər idi, Müsavat Partiyasının başqanı. Qaçıranlar saytımızı izləsinlər bu söhbəti. Azadlıq Radiosu.az saytına gəlin və işdən sonra proqramının arxivinə girib bizim verilişlərimizi orada izləyə bilərsiniz. Bugün isə efirdə işimiz başa çatır. Mən Şahnaz Bəylərqızı sizlə sağollaşıram. Gülə-gülə deyirəm və yaxşı iş həftəsi. Görüşərik.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırılıb və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiməsə qulu vasal deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20.05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra
Azadlıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr,
ən isti debatlar,
ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xarj edəm, yazıcı kim görün, deputat olduğuma görə günahımdan keçir.
Əbədi olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalı.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra.